Ert News Radio 105,8.
Whistling in the night, one dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγύρου, είναι 10 σχεδόν και 4. Θα είμαστε για την επόμενη ώρα μαζί. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νίκο Συρίγο στον ήχο. Συμβαίνουν ιστορικά πράγματα, η Γάζα εκενώνεται. Κάτι περισσότερο από 400.000 Παλαιστίνοι φεύγουν από την πόλη σε καραβάνια τη στιγμή που τα τάγκς του Ισραήλ προελάβουν. Είναι στιγμές και πάρα πολύ δύσκολες και ιστορικές. Τώρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ηνωμένα Έθνη καταδικάζουν την επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Η Κάγια Κάλλας μάλιστα προαναγγέλει την ανακοίνωση πρότασης της Κομισιόν για τα μέτρα κατά του Ισραήλ. Δεν ξέρω τώρα, αποτροπιασμός για όσα συμβαίνουν, τι βαρύτητα έχει. Όπως και να έχει, εξέφρασε λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ότι θα παρουσιάσει μέτρα για να πιέσει το Ισραήλ να αλλάξει στρατηγική. Η κλιμάκωση τώρα των χερσαίων επιχειρήσεων θα επιδεινώσει την ήδη δύσκολη, να την πούμε, απελπιστική κατάσταση στον Παλαιστινιακό θύλακα. Είναι κάτι που το περιμέναμε, αλλά όπως και να έχει, να το βλέπεις να συμβαίνει είναι κάτι άλλο. Αποχαιρετάμε και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, έναν πάρα πολύ εντυπωσιακό και ταλαντούχο ηθοποιό και έναν πολύ καλό σκηνοθέτη, ένας ωραίος του Χόλιγουντ, πολύ πριν υπάρξει, πολύ πριν γεννηθεί ο Μπραντ Πιτ, καμία σχέση. Αυτός μάγευε την οθόνη με το βλέμμα του, το χαμόγελό του, το στυλ του. Ένας ηθοποιός που αντιστάθηκε, πάλεψε για να μην μπει σε αυτό το στερεότυπο του πολύ όμορφου ξανθού αρσενικού, πάλεψε για την καριέρα του, κυνήγησε πιο ουσιαστικούς ρόλους, πιο πολυσύνθετους ρόλους, πιο έτσι επικοδηματικές συνεργασίες, ταινίες πολύ ενδιαφέρουσες, βρέθηκε πίσω από τις κάμερες ο σκηνοθέτης, ανέδειξε νέους ηθοποιούς, δημιουργούς, στήριξε το ανεξάρτητο σινεμά ως παραγωγός. Για όλα αυτά ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ έφυγε ήρεμα στα 89 του χρόνια και έδωσε τόσα πολλά στον κινηματογράφο. Και ξεκινήσαμε με αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα τώρα. Θα πάμε όμως σε όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και κάποια 24 ώρα, που έχουν κορυφωθεί εδώ και κάποια 24 ώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μιλήσουμε με την κυρία Νιώβη Χριστοπούλου, είναι καθηγήτρια δικαίου στο City University of New York, είναι δικηγόρος της Νέας Υόρκης και Αθηνών. Έχει και μια εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία. Κυρία Χριστοπούλου, γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα σας κύριε Λιγερούτη.
Καλησπέρα, μια χαρά εσείς.
Πολύ καλά.
Τώρα, έχουν μεσολαβήσει αρκετά 24 ώρα από τότε που σχεδόν όλος ο πλανήτης είδε live την εκτέλεση του Τσάρλι Κέρκ και συνέχιζε να το βλέπει. Αυτό το βίντεο υπάρχει ακόμα στα social media, αδιανόητο. Και η Αμερική είναι μια χώρα πάρα πολύ διχασμένη. Πάρα πολύ διχασμένη. Δεν θα σταθώ σε αυτά που έχει πει ο ίδιος ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος. Χθες παρακολουθούσα εγώ το podcast του Τσάρλι Κέρκ, το οποίο το έκανε σε μια συμβολική κίνηση ο J.D. Vance, αλλά και στις ακραίες εκδηλώσεις ανθρώπων που ανήκουν στην προοδευτική αριστερά, ή τουλάχιστον έτσι δηλώνουν, που επιχαίρουν για ένα θάνατο, για μια εκτέλεση. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Αυτό που συμβαίνει είναι καταρχάς ότι η Αμερική υπήρξε ανέκαθεν διχασμένη και μέχρι τώρα έχει καταφέρει στην ιστορία της να εξελίσσει αυτή τη σύγκρουση την εσωτερική, να μπορεί να την εξελίσσει σε πρόοδο συνήθως. Έτσι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι ασύνθετο εδώ, είναι μια βία κοινωνία. Να σας πω ότι διάβασα κάπου μια στατιστική ότι πέρσι γίνανε 80 ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία, δηλαδή γυμνάσια και τα σχετικά. Έτσι. Υπάρχει βία στην κοινωνία αυτή. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια έξαρση και μια κλιμάκωση την οποία έχουμε δει από τη δεκαετία του 60, όταν είχε δολοφονηθεί ο Κέννεντι και μετά ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και μετά ο Ρόμπερτ Κέννεντι. Ναι. Και ήταν μια περίοδος πολύ περίεργη, νομίζω είχαν σκοτωθεί και τον χρόνο συνολικά 35 άνθρωποι, είχε δημιουργηθεί μια πραγματική αστάθεια και είχε ξεκινήσει πάλι αυτή η αστάθεια κάπως να κλιμακώνεται μετά την πανδημία με το Black Lives Matter, με την, τον τρόπο που είχε σκοτωθεί ένας Αφροαμερικανός από την αστυνομία.
Ο George Floyd, ναι.
Ναι, σωστά, ο Λόγιν μου διαφέρει το όνομά του. Δηλαδή είναι, ξέρετε, και είναι μια κοινωνία η οποία γενικά μέχρι να δει την ισορροπία της πειραματίζεται με τα άκρα. Είναι στο DNA τους αυτό. Τώρα αυτό που έχει συμβεί εδώ είναι ένα συμβάν, το οποίο είναι αποτρόπαιο αντικειμενικά, το οποίο το καταδίκασε σύσσωμος πολιτικός κόσμος στην Αμερική. Και μετά σε δεύτερο επίπεδο έχουμε τη διαχείριση και το πώς εξελίσσουν αυτό το συμβάν κάποιοι σε πολιτικό αφήγημα. Εδώ λοιπόν βλέπω και μια διαφοροποίηση του Προέδρου, ο οποίος αντέδρασε σχετικά ψύχραμα, δηλαδή μετά τις πρώτες του δηλώσεις, είπε προέδρεψε τους Αμερικανούς να μην αντιδράσουν με βία. Προσπάθησαν κάπως να ρίξουν τόνους, αλλά υπάρχουν επίσης και υπέρμαχοι στο κίνημα MAGA, όπως είναι για παράδειγμα ο Στίβεν Μίλερ, ο οποίος είπε ανοιχτά ότι θα έπρεπε το Δημοκρατικό Κόμμα, δεν μίλησε για φιλαριστές ή νεολαία ή νεοαυτόνομους, μίλησε για το κόμμα. Έτσι, και εδώ έχουμε ένα σύστημα δικοματικό. Και είπε ότι θα έπρεπε να χαρακτηριστεί εσωτερική τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρετε, και μέσα στο ρεπουμπλικανικό και μέσα στο κύμα MAGA υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές
αντιμετωπίσεις και τάσεις. Και αν κάποιος το παρακολουθεί πάρα πολύ στενά, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει και ρήξη αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Είναι μια πιο κινηματική. Δεν ξέρω, πλευρά, μεριά, κομμάτι του MAGA. Εγώ θα το έλεγα πιο κινηματικό. Ο Τσάρλι Κέρκ ανήκε σε αυτό, αν και ήταν απόλυτα αποδεκτός. Και ένα πιο το εδρεωμένο κομμάτι, το πιο... και βλέπουμε, αν παρακολουθείς κανείς, και προσωπικότητες του MAGA που βρίσκονται, που έχουν εκπομπές, podcast κτλ. Καταλαβαίνει τη ρήξη αυτή. Και με αφορμή την δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ έχουν έτσι εκφραστεί. Το θέμα όμως είναι ότι... Μάλιστα. Έχουμε αυτό το γεγονός.
Για να σας πω συγγνώμη για να είμαστε
ναι,
και δηλαδή, να έχουμε την ενημέρωση και τη συζήτηση αυτή σφαιρικά ότι μέσα στον χρόνο αυτό είχαν να δολοφονηθεί δύο πολιτικοί δημοκρατικοί στη Μινεσότα.
Πολύ σωστά.
Νομίζω ο γερουσιαστής
στα σπίτια τους κιόλας. Στα σπίτια. Δηλαδή ήταν πολύ τραγικό. Αυτό το...
Ναι. Και επίσης είχε γίνει και μια άλλη επίθεση κατά του κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, επίσης δημοκρατικός, όπου είχαν βάλει φωτιά στο σπίτι του. Δηλαδή δεν είναι, τώρα αναδεικνύεται αυτό το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ηχηρό και οργανωμένο το κίνημα MAGA, αλλά αγγίζει όλους, δηλαδή αγγίζει όλες τις πλευρές.
Λέτε η βία δεν έχει πρόσημο, ότι η βία δεν έχει πρόσημο.
Δεν έχει πρόσημο. Είναι ενδιαφέρον. Είναι κάποιος πάρει απόσταση από αυτό. Έτσι, ενδιαφέρον. Χάνονται ζωές και αυτό είναι πάρα πολύ άδικο και πολύ λυπηρό. Αν το δει κάποιος από την όψη της πολιτικής επιστήμης, να το πω έτσι, είναι πολύ διαφορετική η διαχείριση και το πώς αναπτύσσουν κάποιοι πάνω σε αυτά τα ακραία γεγονότα με ένα πολιτικό αφήγημα. Το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί ξεφεύγει και ειδικά με τα social media. Δηλαδή, θα σου πω εγώ τώρα ότι τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα, βομβαρδιζόμαστε όσοι κάνουμε χρήση των social από εικόνες βίας και τη δολοφονία του ΚΕΚ και τη δολοφονία που δεν ήταν πολιτικοποιημένη, αλλά κάποιοι προσπαθούν να πολιτικοποιήσουν, της Ουκρανίας στο τρένο. Που ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο και πάρα πολύ άγριο.
Ναι, κάποια 24 ώρα πριν. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Παίζει συνέχεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι κάτι τρομερό. Και για να επανέλθω, να σας πω πολύ ανεκδοτολογικά το ποιοι πανηγυρίζουν. Δεν πανηγυρίζουν ακριβώς. Και είναι ανεκδοτολογικό αυτό που σας πω. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι είναι κάποια νέα παιδιά. Δεν είναι
νέα,
αυτό που...
νέα σε ηλικία.
Ναι. Βάζουν κάτι στην ταπέλα, φιλοαριστερές, αριστερή και κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι 25 χρόνια εδώ. Δεν έπαιζε να με δει ποτέ αυτό το πρόσωπο ακροδεξιό, ακροδεξιό κτλ. Υπήρχαν δύο κόμματα, δημοκρατικό και ρεπουμπλικανικό. Είναι κάτι πολύ πρόσφατο αυτό σαν φαινόμενο. Και αυτό που βλέπω εγώ είναι πολύ την νεολαία, αυτή η γενιά Z που λένε, η οποία είναι πολύ πρόθυμη να πάρει ακραίες θέσεις και να εκφραστεί ακραία. Σαν να μην έχει, ξέρετε, κάποιο πολιτικό έρισμα, σαν να είναι και το αντιδραστικό της νεολαίας πολλές φορές. Εκεί βλέπει κάποιος κάποια έτσι, έκφραση και ανάλογα βέβαια και την περιοχή έτσι, το που βρίσκονται, αλλά σε μεγάλα μετροπολιτικά κέντρα βλέπει κάποιος έτσι ακραίες εκφράσεις που δεν είναι ακριβώς πολιτικές.
Δεν είναι, θα έλεγα φαινόμενο... ότι σχεδόν ο λόγος είναι απολιτικ και κάποιες ιδέες από...
Είναι κοινωνικό.
Κοινωνικό. Μια αποδόμηση, μια αίσθηση αποδόμησης, ας πούμε, ότι δεν δεχόμαστε
είναι
τίποτα.
Αποδόμηση.
Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει τίποτα. τίποτα.
Ναι, και είναι και μια γενιά η οποία είναι, κινδυνεύει, ένα πολύ μεγάλο μέρος της γενιάς, να είναι τελείως εκτός συστήματος και δεν έχει καθόλου σαφή δρόμο μπροστά της για το μέλλον της. Έτσι.
Ναι.
Και μάλιστα πολλοί από αυτούς απειλούνται πλέον και από τεχνητή νοημοσύνη να βρουν δουλειές που μέχρι τόσο εξασφαλίσαν, δηλαδή όλα αυτά που κάνουν coding, προγραμματισμό. Και είναι κάτι που συζητείται εδώ στην κοινωνία που έχει πολύ έντονο ρυθμό τεχνολογία. Τι θα γίνει με τους νέους? Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα με την παιδική ενεργεία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω, δηλαδή όσο κινούμε εδώ, εκεί βλέπει κάποιος αυτή την αντίδραση, την παρορμητική, αντιδραστική, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, την οποία κάτι την αναλόγω σε πολιτική. Και τώρα έχει αρχίσει με την Αμερική, την αγαπώ πάρα πολύ αυτή τη χώρα, αλλά είναι μια χώρα που έχει μέσα τη βία και αντιδρά ακραία πολλές φορές. Τώρα έχει αρχίσει λοιπόν ένας διωγμός, διαδικτυακός ειδικά, και ακούσαμε και τον Αντιπρόεδρο που προέτρεπε πολλούς να καταγγείλουν όσους εκφράζονται αρνητικά εναντίον του Τσάρλι Κερκ.
Μα βλέπουμε παραδείγματα.
Ναι, να χάσουν,
στέλνουν μηνύματα στους εργοδότες και να απαιτούν την απόλυσή τους. Και έχουμε νομίζω και κάποια παραδείγματα που κάπου έχει γίνει ήδη αυτό. Κάτι δασκάλες, έβλεπα, κάτι δασκάλους, κάτι εταιρείες. Ένα κυνήγι μαγισσών. Θέλω να βάλουμε και το θρησκευτικό παράγοντα, γιατί και αυτός έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με αφορμή αυτή τη δολοφονία. Βλέπω ότι τουλάχιστον από την πλευρά, στην πούμε, την συντηρητική, το κίνημα ΜΑΚ, βγαίνει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Ο θρησκευτικός παράγοντας, ειδικά λόγω του Κέρκ, ο οποίος τέλος πάντων κατά βάση ο λόγος του ήταν... Δεν ξέρω, ο ίδιος εκφραζόταν πάρα πολύ. Ο ίδιος, χρησιμοποιώ τα δικά του λόγια, θεωρούσε ότι το απόλυτο, ας πούμε, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να διαδώσει το λόγο του Χριστού.
Ναι, ναι.
Και μια επιχείρηση να γίνει και λίγο μάρτυρα. Δηλαδή, αυτή η λέξη μάρτυρας, την ακούω πάρα πολύ.
Ναι, ενδιαφέρον. Η Αμερική είναι γενικά μια χώρα η οποία είναι βαθιά θρησκευόμενη.
Θέλετε να βάλουμε... Είναι πολύ θρησκευόμενη και εκφράζεται και αυτό με έναν τρόπο. Εκφράζω και εγώ άποψη, γιατί και εγώ την αγαπώ την Αμερική και έχω ζήσει σχεδόν μια δεκαετία. Οπότε έτσι συμβάλλω και εγώ. Βάζουμε μια άνω τελεία να πάω σε τίτλους ειδήσεων για να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Επιστρέψαμε. Έχουμε την κυρία Νιώβη Χριστοπούλου, καθηγήτρια δικαίου στο City University of New York, δικηγόρος και στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα. Μας περιμένει με υπομονή. Λέγαμε για τον θρησκευτικό παράγοντα. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται κάτι άξιο σχολιασμού. Εμένα μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
Ο θρησκευτικός παράγοντας, αυτό που λέγαμε ήταν ότι ανέκαθεν η Αμερική υπήρξε μια θεοσεβούμενη χώρα, αλλά ανεξαρτήτως δόγματος ή θρησκείας. Έτσι, υπήρχε έτσι αυτή η έκφραση για το Θεό γενικά και σε πάρα πολλές εκδηλώσεις πάντα προσέρχονται οι Αμερικανοί στην έναρξη ενός σημαντικού συμβάντος και τα σχετικά. Το κίνημα ΜΑΓΑ τώρα και ο πρόεδρος Τραμπ στη δεύτερη θητεία του πήρε πολύ πιο σαφή τοποθέτηση, νομίζω, γενικότερα υπέρ του χριστιανισμού. Και κάποιες στελέχες της κυβέρνησης, όπως ειδικά ο αντιπρόεδρος, για παράδειγμα, ο κύριος Βάνς, τοποθετείται με μεγάλη φέρμη υπέρ του καθολικισμού, για παράδειγμα, έτσι, και βάζει στην πολιτική συζήτηση το χριστιανισμό, τη θρησκεία, τις χριστιανικές αξίες, έτσι όπως τις ερμηνεύει ο ίδιος βέβαια ή όπως τις ερμηνεύει το κίνημα. Γιατί όλα αυτά είναι οπωσδήποτε σχετικά υποκειμενικά η ερμηνεία τους. Mm-hmm. Και μάλιστα παρεμπιπτόντως, σήμερα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο Τραμπ, στην οποία συνάντηση παρέστη μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Βορειοαμερικής και ο αντιπρόεδρος, ο Τζέιντ Βανς. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και ο πρώην προσωπάρχης στο Λευκό Οίκο. Τιμούνε τη θρησκεία γενικά οι Αμερικανοί. Τώρα, στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση, ο Τσάρλι Κέρκ, όπως είπατε, την είχε βάλει πολύ μέσα στο αφήγημά του και μέσα σε αυτό που έκανε και το. Ήταν ένας ευαγγελιστής με την ευγένεια του.
Εμένα, ναι, εμένα μου θύμιζε.
Των αξιών του κινήματος και του χριστιανισμού.
Και περιγράφοντας τον εδώ κυρίως Έλληνες. Γιατί νομίζω η πρώτη προσέγγιση ήταν πολύ επιφανειακή. Α, ένας σύμμαχος του Τραμπ. Ένας, τον αδικούσε λίγο, δεν εννοώ τον αδικούσε, την επιρροή του. Δεν μπορούσε ακριβώς, οι τίτλοι που μπήκαν στα ελληνικά μέσα δεν περιέγραφαν την επιρροή του και το ρόλο του. Γιατί ήταν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κομβική συμβολή του στο να κινητοποιήσει τις εκλογές του Νοεμβρίου νέους να πάνε να ψηφίσουν.
Ναι,
νέους
βέβαια.
Που δεν είχαν ποτέ ξανά ψηφίσει.
Σωστά, είχε απίστευτη διείσδυση. Συνεισέφερε τους ψήφους της νεολαίας και ήταν και τρομερά χαρισματικός, γιατί ξέρετε, δεν είχε καν σπουδάσει. Δηλαδή, όλα αυτά τα έκανε ένα πολιτήριο λυκείου. Είχε φτάσει να είναι πάρα πολύ έμπιστο σύμβουλος και να έχει άμεση πρόσβαση στον πρόεδρο, γιατί είχε τρομερή διείσδυση. Δηλαδή, είχε καταφέρει να έχει. Και τώρα η οργάνωσή του έχει πάρα πολλούς υπαλλήλους και μάλιστα γίνεται και μια συζήτηση ποιος το διαδεχθεί. Mm. Δηλαδή υπάρχει αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί. Και είχε και προσωπική σχέση. Δηλαδή ο πρόεδρος, ο Τραμπ, η οικογένειά του, τον πήραν όλο αυτό το πράγμα πολύ προσωπικά, πέρα από το πολιτικό, πέρα από το impact που είχε ο Τσάρλι Κέρκ. Το πήραν πολύ προσωπικά, το οποίο για μένα είναι και το πρόβλημα. Γιατί εδώ υπάρχει ένα θέμα βαθιά κοινωνικό. Έχεις μια κοινωνία η οποία συγκλονίζεται και κανείς δεν βάζει στο τραπέζι, για παράδειγμα, το θέμα της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας. Και να πω και ειρωνικό ότι ο Τσάρλι Κέρκ, ο οποίος ήταν ένας φανατικός υπέρμαχος της οπλοκατοχής, σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε από έναν επίσης ένα νεαρό που ήταν επίσης υπέρμαχος της οπλοφορίας και της οπλοκατοχής, σε ένα παραδοσιακό χώρο όπου η οπλοκατοχή είναι απολύτως νόμιμη. Mm. Δηλαδή αυτό το παράδοξο δεν αναδεικνύεται και αντίθετα βλέπουμε μια δηλαδή πολιτική διαχείριση, είναι σε μια πόλωση, σε μια κλιμάκωση. Προσπαθούν πολλοί και περνάει αυτό να μπουν πρόσημα, ξέρετε, είναι πιο ακραίος και από τις δύο πλευρές του φάσματος. Και δυστυχώς εκεί κάπου χάνεται για μένα το πολύ ουσιαστικό θέμα της οπλοφορίας, της οπλοκατοχής και αυτής της βίας της νεολαίας στην Αμερική, η οποία είναι διαρκώς αυξανόμενη. Δηλαδή, διάβασα αυτή τη στατιστική που σας έλεγα ότι πριν μία δεκαετία υπήρχαν περίπου 12 δολοφονικές απόπειρες σε σχολεία και τώρα έχουν φτάσει 80. Οπότε είναι ενδιαφέρον ότι βλέπουμε δύο ακραίους οι οποίοι μοιράζονται την ίδια αξία, έτσι ότι πρέπει να φέρουν όπλα και να τα χρησιμοποιούν όταν χρειάζεται, και που υποτίθεται ότι συγκρούονται πολιτικά. Για μένα είναι παράδοξο αυτό και δυστυχώς χάνεται το μείζον θέμα εδώ, δηλαδή του πώς πρέπει να μπουν κάποια όρια. Και βέβαια έχουμε και όλο αυτό το θέμα του ότι δυστυχώς είμαστε σε προενός τσουνάμι πολιτικής βίας. Έτσι.
Αυτό ήθελα, ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Πώς βλέπετε το προσεχές μέλλον, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε και εκλογές, ενώ ότι έχουμε τα midterms,
Ναι.
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση, αν θεωρείτε ότι αυτή η δολοφονία θα αποτελέσει ένα κομβικό σημείο, ένα πριν και μετά, ακόμα και ως αφορμή, δεν λέω.
Ναι, βέβαια.
Θα πέσουν οι τόνοι, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Σας ακούω απεσιόδοξη, αλλά...
Όχι, δεν είμαι καθόλου απεσιόδοξη, γιατί για τον απλούστατο λόγο που, αυτό που σας είπα και στην αρχή, το πιστεύω, ότι η Αμερική έχει στο DNA της τη δυνατότητα να εξελίσσεται συγκρουσιακά. Mm. Για την Ευρώπη εγώ ανησυχώ πολύ περισσότερο.
Καλά, να σας πω, αφήστε τα, είναι και η προχωρημένη ώρα, πώς να αντέξουμε, πώς να αναλύσουμε.
Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι θα βγει στην άλλη όχθη η Αμερική. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει αυτό το τσουνάμι πολιτικής βίας και κλιμακώνεται και νομίζω ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Mm. Διότι και υπάρχουν και κάποιοι αναλυτές που μιλάνε γι' αυτό και λένε, ας πούμε, ότι θα βγει πάλι στην ηγεσία την παγκόσμια περίπου το 2030 η Αμερική. Έχει πολλές προκλήσεις και εσωτερικά και εξωτερικά. Και πιστεύω πραγματικά και αισιοδοξώ ότι θα βγει από αυτό πάλι στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας. Έτσι κάνει παραδοσιακά. Δηλαδή, αν μελετήσει κάποιος στην Αμερικανική ιστορία, περνάει κύκλους κρίσεων. Ο τελευταίος είναι αυτό που σας είπα, περίπου το 60. Και μετά πάλι εκτινάχθηκε μπροστά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα γίνει πάλι, αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει ανώδυνα. Δηλαδή, θα περάσουμε κάποια διαδικασία. Από ό,τι φαίνεται και στο πολιτικό σκηνικό και στον πολιτικό κόσμο, δεν φαίνεται προς το παρόν να είναι συμφέρουσα η αποκλιμάκωση. Οπότε το αφήγημα αυτό θα τρέξει, γιατί τραβάει μηδιακή προσοχή, τραβάει το ενδιαφέρον του κόσμου, επιφέρει συσπήρωση. Οπότε αυτό αναμένεται βέβαια να συνεχιστεί. Πάντα η Αμερική, όπως είπαμε, παίζει με τα άκρα πριν να βρει την ισορροπία της. Και είναι μια κοινωνία στην οποία έχει αξία αυτό που λέμε ότι για να γίνει ομελέτα πρέπει να σπάσουμε αυγά. Δυστυχώς. Αυτό είναι πολύ αντίθετο βέβαια με την κουλτούρα την ευρωπαϊκή και τις αρχές. Γι' αυτό και σας είπα ότι για την Ευρώπη εγώ ανησυχώ, γιατί βλέπω όλα αυτά τα οποία αν κάποιος έχει ζήσει και έχει αγαπήσει και έχει κατανοήσει την Αμερική, καταλαβαίνει από πού προέρχονται και πώς θα εξελιχθούν. Αλλά αυτό που εμένα με ανησυχεί πολύ είναι η εξαγωγή αυτού του πολιτικού αφηγήματος πόλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη. Γιατί εκεί δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η ιστορική αντοχή να μεταπολιστούν αυτά τα πράγματα σωστά. Και οδηγούν σε καταστάσεις λίγο πιο επικίνδυνες για την Ευρώπη. Εδώ στο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής και ιστορίας είναι κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο. Γιατί και κάποιες καταστάσεις τρέξανε πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Εκτός ελέγχου υπήρξε δυσαρέσκεια, ειδικά σε κάποιες περιοχές των ΗΠΑ. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς στην Ελλάδα. Κάποιες πολιτείες όπου είχαν μεγαλύτερο θέμα με την παράνομη μετανάστευση.
Λέτε για το λίγο ότι ξέφυγε η κατάσταση και μετά με το μεταναστευτικό, το οικονομικό επίσης κάνει την κατάσταση. Και μετά αυτή τη λεγόμενη, ας την πούμε, woke culture, η οποία τέλος πάντων είναι πολύ τώρα συγκεχημένο όλο αυτό. Αλλά κάπως ξέφυγε. Άρα είναι σαν το εκρεμές, λέτε. Ότι ξέφυγε, κοιτάξτε, τώρα πάει
ξέφυγε,
άλλη.
Ναι. Εδώ υπάρχει παράδειγμα Έλληνα από Δήμου, το οποίο το παιδί στη Νέα Υόρκη με το ζόρι, επειδή το κοριτσάκι είχε έτσι χαρακτηριστικά πιο αθλητικά, να το πω πιο, με το ζόρι το σχολείο, την έβαλε στη διαδικασία αλλαγής φύλου. Δηλαδή είχαν γίνει πολλά έκτροπα. Έχει ξεφύγει πολύ αυτό το πράγμα τον τελευταίο καιρό. Και όπως λέει και η παροιμία, το οικονομικό, ότι you can only push something that far. Δηλαδή πήγε σε ένα σημείο που έσπασε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω λίγο, πώς και γιατί.
Ναι, και λίγο πήγε και ενάντια στην κοινή λογική. Common sense, το οποίο είναι τώρα ένα επιχείρημα το οποίο το ακούω από τη συντηρητική παράταξη, αλλά ισχύει. Κάπως έπαιξε λίγο με την κοινή μας λογική όλο αυτό.
Ναι, ήταν όσοι το ζήσαμε εδώ, ήταν πραγματικά αυτό που λέτε, ήταν ενάντια σε κάθε λογική και πιστεύω πραγματικά ότι δεν υπήρχε κάποιο τρομερό σχέδιο πίσω από όλο αυτό. Υπήρχε όμως η απουσία ουσιαστικού πολιτικού αφηγήματος. Οπότε αυτό που βλέπετε τώρα και η αντίδραση και το κλίμα μάγκα προετοιμαζόταν χρόνια. Χρόνια. Γι' αυτό και το βλέπετε να έχει τέτοια ορμή και τέτοια οργάνωση.
Από το Tea Party, από την εποχή με τη Σάρα Πάλινγκ και το Tea Party και τότε που τους αναλύαμε αυτές τις προσωπικότητες.
Πάλι πίσω πολύ και μετά μπήκαν στο παιχνίδι και όλα αυτά τα think tanks και το Heritage Foundation, ας πούμε, το Trump 25, ο καθένας κατέθεσε προτάσεις. Δηλαδή γινόντουσαν ζυμώσεις στο παρασκήνιο, πολλές και ουσιαστικές. Και πήρε χρόνο και τώρα το βλέπουμε όλο αυτό να αναδύεται στην επιφάνεια με έναν τρόπο ακραίο. Ενώ αν είχε υπάρξει πιο ουσιαστικός διάλογος σε δημοκρατικά πλαίσια, εάν υπήρχε αυτή η ικανότητα του να αφουγκραστούν οι προηγούμενοι την κοινωνία, ίσως τα πράγματα να μην είχαν εξελιχθεί έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πολύ, πολύ βαθιά αίτια και στο κοινωνικό και στο ταξικό και πιέστηκε η Αμερικανική κοινωνία πολύ και με την. Και το θέμα των ναρκωτικών είναι πολύ, πολύ υπαρκτό. Δηλαδή, αν κάποιο τώρα κάνει βόλτα στη Νέα Υόρκη και βλέπει ανθρώπους ζόμπι σε κάποιες περιοχές.
Και τώρα μιλάμε για μια Νέα Υόρκη που κάποια χρόνια πριν, δηλαδή το 2007, το 2008, ήταν μια πόλη, ας πούμε για το Μανχάταν, που έβγαινες και νιώθες απόλυτη ασφάλεια. Μετά από δύσκολα χρόνια που είχαν. Και τώρα πας αυτή την πόλη και είναι αγνώριστη. Ας μην υπερβάλλω. Αλλά βλέπεις μια πληγωμένη πόλη. Ναι, το ίδιο και με το Λος Άντζελες, το ίδιο και με το Σαν Φρανσίσκο. Έχουν μεταμορφωθεί αυτές οι πόλεις.
Το Σαν Φρανσίσκο έχει καταδαφιστεί. Εγώ είχα πάει πρόσφατα για ένα συνέδριο και έπαθα σοκ. Έτσι. Δηλαδή μιλάμε για τεράστια, για οικοδομικά τετράγωνα, όπου έχουν στηθεί τέντες εγκαταβλισμοί αστέγων και πάρα πολλών ναρκωμανών από την Φεντανίλη. Δηλαδή θα δει πολλούς Αφροαμερικανούς που είναι το... σύνηθες δυσχώς μέχρι τώρα. Θα δει πολλούς από όλες τις φυλές και πολλούς λευκούς και πολλά νέα παιδιά τα οποία είναι walking zombies πραγματικά από τα ναρκωτικά. Και είναι κάτι τρομερό γιατί έχει κλίματα. Δηλαδή το Σαν Φρανσίσκο, το οποίο ήταν μια πολύ ωραία, πολύ ακριβή πόλη, είναι τώρα μια πόλη φάντασμα. Ζήτημα μπορείς να κερδίσεις κάποια τετράγωνα στο κέντρο της πόλης, γιατί στα άλλα υπάρχει αυτό το θέμα. Οπότε είναι αυτό που λέμε. Εγώ αισιοδοξώ για την Αμερική, γιατί πιστεύω ότι είναι πραγματικά. Είναι για τα δύσκολα. Έχει στοιχεία πολιτικής καινοτομίας αυτό το σύστημα, όσο και αν έχει πολλά παράδοξα πραγματικά. Δεν έχει τη συνέχεια την ιστορική που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και τη διαχείριση από τον πρόεδρο δεν είναι τόσο διαχειριστική, είναι στυκτώδης. Και ελπίζω όλο αυτό να μπορέσει, αν γίνει με έναν σωστό και δημοκρατικό τρόπο, να οδηγήσει μια εκτόνωση αυτής της κοινωνικής έντασης, η οποία από την πανδημία και μετά είχε αρχίσει να κλιμακώνεται. Απλά δεν υπήρξε κέρια αντίδραση. Και υπήρξε πραγματικά μια πολιτική απάτηση που ήταν άλλο για άλλο. Δηλαδή, ενώ ο κόσμος έχει πρόβλημα έτσι, και υπάρχει μια μεγάλη μέρη του πληθυσμού που πεινάει, είχε δοθεί όλη η έμφαση στο κίνημα walk.
Ναι.
Το οποίο είχε και το αντίθετο αποτέλεσμα, όπως βλέπετε. Έτσι, γιατί είναι μια, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, πολύ φιλελεύθερες κοινωνίες εδώ. Δεν χρειαζόταν όλο αυτό το πράγμα. Είχε το αντίθετο αποτέλεσμα.
Ναι.
Δηλαδή, πόνος και σε αυτό το επίπεδο.
Και με αυτό κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κυρία Χριστοπούλου.
Σας ευχαριστώ.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι ευχάριστα, αλλά όπως και να έχει, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Να είστε καλά.
Και εσείς.
Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Earth News Radio 105,8. Να σας πω ότι στην ΕΡΤ θα γίνει ένα αφιέρωμα, γίνεται ένα αφιέρωμα για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και θα προβληθούν ταινίες. Σήμερα στις 12 παρατέταρτο είναι η πρώτη, στην ΕΡΤΕΝΑ. Υπέροχες ταινίες, υπέροχος ηθοποιός, μια ευκαιρία έτσι να θυμηθείτε το έργο του και τις καλύτερες του στιγμές. Σήμερα λοιπόν 12 παρατέταρτο από την ΕΡΤ 1, τα καλύτερα μας χρόνια. Θα ανέβει και στο Netflix, οπότε αν δεν το προλάβετε, ευκαιρία να το δείτε. Και ο κανόνας της σιωπής θα ακολουθήσει και ο καλύτερος, το αθλητικό γράμμα, το δράμα του 1984. Πάμε στην Ασπασία Θεοφίλου, είναι η ιδρύτρια του οργανισμού Strong Me. Είναι ένα κίνημα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Τέταρτο φεστιβάλ θα γίνει στο ΣΕΦ 19 με 21 Σεπτεμβρίου. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Είναι πολύ σημαντική η φιλοξενία σας για μας.
Να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, Strong Me, τέταρτο φεστιβάλ,
Strong Me. Φτάσαμε εσύ ως το τέταρτο φεστιβάλ, μεγαλώσαμε πολύ, μεταφερθήκαμε από το Σεράφιο που είμαστε τα τρία προηγούμενα χρόνια στο Δήμο Πειραιά και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε με τη συμμετοχή 21 οργανισμών και είμαστε 70. Ένα φεστιβάλ που περνάει το μήνυμα της ισότητας, περνάει το μήνυμα, είναι το We Stand Strong for Equality, καμία ανοχή στη βία. Ένα απόλυτα συμπεριληπτικό φεστιβάλ που για πρώτη φορά τα άτομα με αναπηρία έχουν ενεργό ρόλο. Θα γίνουν εργαστήρια από το School Crips, ένα φεστιβάλ με διερμηνία στη νοηματική καθολική, στις θεατρικές παραστάσεις, στις συναυλίες και σε όλα τα εργαστήρια, όπου συνυπάρχουμε αρτιμελείς με αμαία. Mm-hmm. Είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, νομίζω. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Πολύ μπορεί σημαντικό όλοι, και αυτό.
Είναι και η είσοδος και η συμμετοχή ελεύθερη σε όλα. Και να πούμε ότι έχει αθλητικές δράσεις, βιωματικά εργαστήρια για ενήλικες και ανηλίκους όλα. Και βέβαια τα μεγάλα θέματα που μας απασχολούν στο συνεδριακό. Κάνουμε και οι στάτες για πρώτη φορά, υπόθεση Γρίβα. Υπόθεση Φιλιππίδη, η υπόθεση της Αρετής Παλιού, παιδί σεξουαλικά κακοποιημένο που τελεσυδίκησε η υπόθεσή της πια όταν ήταν 24 ετών. Mm-hmm. Και μέσα από αυτό μαζί με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, με εκπροσώπους, με συνηγόρους, έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από το Αρχηγείο της Αστυνομίας και από την Εισαγγελία. Με τον τρόπο αυτό ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει σε εκλαϊκευμένη γλώσσα τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει προστασία και όταν οι θεσμοί δεν λειτουργούν και τα θύματα δεν προστατεύονται, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και πόσο αυτό μπορεί να καταλήξει να μας κοστίσει ζωές. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ουσιαστικά εκπαιδευτικά από
educators.
Καταρχήν έχει για γονείς εκπαιδευτικούς και όλα τα βιωματικά εργαστήρια από τον κανόνα του εσώρουχου, από το θέμα της συνένεσης για ηλικίες από 3 μέχρι ενήλικες. Mm. Για πρώτη φορά συμμετέχει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, που σημαίνει ότι κοντά μας το φεστιβάλ θα είναι τα παιδιά όλων των δομών της Αττικής, που θα συμμετέχουν στις δράσεις για την κοινωνικοποίησή τους, για την ένταξή τους. Δεν είναι πια στοχοποιημένα. Προσπαθούμε να μην είναι πια αποκομμένα και στοχοποιημένα τα παιδιά που μεγαλώνουν στις δομές. Το Τζάμπολ της Αγάπης, δράση μπάσκετ για παιδιά με αυτισμό. Είμαστε όλοι μαζί και η συμμετοχή σε αυτό το φεστιβάλ παίρνουμε μία θέση.
Να ρωτήσω
πάμε τη σιωπή.
Κάποια πρακτικά ζητήματα. Λοιπόν,
βεβαίως.
Είπαμε πού είστε, πού θα γίνει
πια.
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 19 Σεπτεμβρίου ως 21 Σεπτεμβρίου. Ποιες είναι οι ώρες?
Την Παρασκευή ξεκινάμε στις 5 και είμαστε μέχρι τις 11, γιατί από τις 8.30 και μετά όλες τις ημέρες υπάρχουν προγράμματα με θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, stand-up comedy. Θα κλείσει το φεστιβάλ με ένα πολύ ισχυρό μήνυμα από την Κρήτη, που έχει τα υψηλότερα ποσοστά κακοποίηση στην Ελλάδα, με τους βρακοφόρους της Κρήτης και τον Γιώργο Ζερβάκη, που θα χορέψουν με κονκάρδες για την ισότητα και θα περάσουν το μήνυμα της ισότητας και το μήνυμα κατά της βίας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να σας πω.
Να βρει κάποιος το πρόγραμμά σας, φαντάζομαι, διαδικτυακά?
Το πρόγραμμά μας υπάρχει διαδικτυακά. Όπου βλέπετε την αφίσα μας, υπάρχει QR που το σκανάρουμε και μας βγάζει. Mm-hmm. Και απευθείας στο site μας, στο strongme.com. Και θέλω μόνο 2 δευτερόλεπτα να πω κάτι.
Πείτε μου.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλοι όσοι δουλεύουν για αυτό το φεστιβάλ δουλεύουν εθελοντικά. Είμαστε όλοι εθελοντές, δεν υπάρχει κανείς έμισθος. Και δυστυχώς όλη αυτή η προσπάθεια δεν έχει ούτε έναν χορηγό. Οπότε εμείς από αύριο θα ανεβάσουμε ένα crowdfunding για να μπορέσουμε να καλύψουμε κάποια έξοδα του φεστιβάλ. Το οποίο θα αναρτηθεί και καλούμε τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, έστω και με 1 ευρώ. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία και η συνεύρεση όλων αυτών των οργανισμών, η διασύνδεση. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με την καρδιά τους, με καθαρή πρόθεση και εντελώς εθελοντικά, για να μπορέσουμε να περάσουμε ένα μήνυμα και να ενεργοποιήσουμε το γενικό πληθυσμό.
Κυρία Θεοφίλου, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Να είστε καλά.
Πολύ. Να είστε καλά και
γεια εσείς. Σας, καλό βράδυ.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Ήταν η Ασπασία Θεοφίλου, ιδρύτρια του οργανισμού Strong Me, 4ο φεστιβάλ στο ΣΕΦ, 19-21 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να τα βρείτε όλα διαδικτυακά. Θα σας καληνυχτήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νίκος Ρίγος στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ήταν το ότι μας ξημερώνει στο Earth News Radio 105,8. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα 10. Γεια σας.